Miten kriiseistä toivutaan? Voidaanko kriiseistä ylipäätään toipua? Mitä tarkoittaa päivän sana resilienssi, eli kriisinsietokyky? Voidaanko sitä kasvattaa, voidaanko siihen varautua? Miten Suomen kansantalous ja koko yhteiskunta on varautunut kriiseihin ja niistä toipumiseen? Muun muassa näistä aiheista ja teemoista keskustelemme tänään.
Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan Sotataidon ytimessä podcastia. Käsillä on sarja, jonka kantavana teemana on sodankäynnin laaja-alaisuus. Minä olen sotilasprofessori Marko Palokangas ja tällä kertaa keskustelemassa kanssani on dosentti, kauppatieteiden tohtori Juha Honkatukia Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tervetuloa, Juha.
Joo, kiitoksia. Mukava olla täällä.
Me olemme perimmäisten kysymysten äärellä tänään ja varmasti meidän kuulijoita kiinnostaa tietää, että miten kriiseistä voidaan toipua. Juha, olet asiaa tutkinut paljon ja siitä kirjoittanut ja sitä päätyöksesi myöskin teet näiden asioiden parissa, niin heitän nyt tämmöisen helpon kysymyksen alkuun, että voidaanko kriiseistä ylipäätään toipua?
No, kriisejä talouden alalla, joka nyt on tämä minun leipäheittoni, niin niihin vastataan tietysti erinäköisillä politiikkatoimilla, mutta tällaisia näin suuria kriisejä kuin mitä meidän nyt on viime vuosina ollut, tulee harvoin vastaan. On ollut tällaisia finanssikriisejä, jotka on koskenut niin kuin finanssialaa ja levinnyt sieltä sitten hyvinkin laajalle, ja Suomella oli yksi tämmöinen kriisi vaikka 30 vuotta sitten, kun idänkauppa loppui Neuvostoliiton hajoamisen myötä, ja se heilutteli todella syvältä suomalaista yhteiskuntaa, mutta muutaman tämmöisen korpivuoden jälkeen talous kuitenkin toipui siitä, ja me nähtiin seuraavana vuosikymmenen taas semmoinen ihan ennennäkemätön kasvunkausi. Mikä tässä viimeisten kriisin aikana, ehkä ennen kaikkea sen koronakriisin aikana on minua hämmästynyttänyt ja ehkä semmoista tiettyä toiveikkuutta herättänyt on se, että talous on pystynyt huolehtimaan noin keskimäärin aika hyvin kansalaisista. Jos me mietitään sitä, että meillä oli kuitenkin useamman prosentin tiputus viennissä hetkellisesti kansantuotteessakin, niin vuosisen koronan kriisin alun jälkeen oltiin jo päästy ylitse siitä pudotuksesta. Ja missä vaiheessa niiden parin koronavuoden aikana niin keskimäärin kotitalouksien kulutus ei laskenut. Että tavallaan semmoisesta niin kuin hyvinvoinnin romahdusta ei seurannut siitä, vaikka sitten tietenkin monella toimialalla ja varsinkin niillä palvelualoilla ja kaupan aloilla, joihin näitä rajoitustoimia kohdennettiin, niin se pudotus ja tilanne on varmasti ollut hyvinkin synkkä.
Niin, oikeastaan meillähän on siis kansallista muistia ja kokemusta erilaisten kriisien vaikutuksista ja ennen kaikkea niistä toipumista. Viittasit aika paljon talouteen, mutta mä otan vähän kiinni siitä, että kriisejähän on erilaisia. Me olemme kohdanneet sotia Suomen itsenäisyyden historian aikana. Nyt tällä hetkellä vuonna 2023 Euroopassa riehuu sota. Se vaikuttaa joko, jos ei nyt välittömästi, mutta välillisesti moneen sektoriin. Yksi on talous, kaupankäynti, ihmisten ehkä tämmöinen pelko tai uhkakuvien tuleminen hyvin lähelle. Sota on yksi kriisimuoto. Sitten me koimme suomalaisena yhteiskunnan, niin kuin koko maailma koki, niin tämän maailmanlaajuisen pandemian, eli COVID-19, joka sekin oli kriisi. Mitä muita kriisimuotoja näet? No, niin kuin omasta näkökulmastasi, mitkä voisi lukeutua tai luokitella kriiseiksi?
No nyt yksi tämmöinen, joka rupeaa koskemaan meitä enemmän ja globaalisti on monia maita koskenut tämän vuoden aikana, tietysti tämä ilmastokriisi, joka liittyy ilmaston lämpenemiseen ja sitten siihen, että sen myötä tämmöiset ilmaston ääriilmiöt ovat ikään kuin yleistymässä. Ja yksittäisestä myrskystä, joka nähdään, niin ei oikein voi sanoa muuta kuin, että se on säätä. mutta sitten kun niitä alkaa tulla paljon, niin se kyllä semmoinen trendi näyttää olevan, että ne on yleistymässä ja että se linkki olisi sitten ilmastonmuutokseen. Se on itse asiassa ilmastonmuutos hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin resilienssin rakentamisesta, josta ei puhuta kovin paljon, että musta näyttää pitkän sen ilmastopolitiikan parissa tutkijana työskennelleenä siltä, että helposti puhutaan niistä toimenpiteistä, joita tarvitaan vaikka nyt konkreettisesti tässä on ollut paljon esillä joku biopolttoaineen sekoitevelvoite ja mitä se maksaa kotitalouksille ja mitä sitten sille voidaan tehdä ja tämän tyyppiset asiat. Ja se on tietysti ymmärrettävä, koska niin kuin tällaiset asiat, energian hinta ja polttoaineverot ja sähkön hinta ja tämän tyyppiset, niin on niitä, jotka konkreettisemmin ehkä koskettaa tavallista kotitaloutta.
Niin, se on käytännön elämässä koettua ja se tuntuu jokaisen ihmisen elämässä tällä hetkellä.
Se tuntuu, joo. Mutta sitten se, mistä puhutaan ehkä vähemmän, on se, että ilmastonmuutokseenhan varaudutaan koko ajan. Että meidän teiden rakentamisessa, talon rakentamisessa, julkisten palveluiden niin kuin rakentamisessa, niin ilmastonmuutoksen vaikutukset on jo mitoituskriteeri ollut aika pitkän aikaa. Ja tavallaan niin kuin se näkökulma, että ilmastonmuutosta ei voida niin kuin hillitä ilman, että kaikki ollaan mukana ja sen takia on tärkeää, että Suomikin on siinä mukana, mutta se Suomen oma panos siihen päästöjen vähentämiseen ei riitä pysäyttämään ilmastonmuutosta, vaan me tarvitaan sitä ikään kuin globaalia efforttia ja se tarkoittaa sitten sitä, että tämä ilmastonmuutoksen sopeutuminen on joka tapauksessa asia, joka täytyy tehdä.
Niin, sotilaallisella puolella me aina ajatellaan loogisesti niin, että varautuminen johtaa valmiuteen. Ja tämä, mitä mainitsit äsken ilmastonmuutoksen osalta, mitä toimenpiteitä on tehty ja minkälaisia suunnitelmia ja toimeenpanoa sen eteen on tekeillä, niin nehän on osa tätä varautumista ja valmiuden rakentamista,
sitä,
eikö näin?
Kyllä, sitä ne nimenomaan on. Että yksi, jonka on kollegat kertonut, jotka työskentelee infrastruktuurin rakentamisen puolella enemmän, että esimerkiksi teiden rakentamisessa niin täytyy varautua siihen, että kun sateisuus lisääntyy ja odotetaan, että se lisääntyy nimenomaan täällä niin kuin Fennoskandiassa. Se on niin kuin yksi näistä keskeisistä kanavista, jolla se ilmastonmuutos meillä näyttäytyy. Niin sateisuuden kasvaessa tai lisääntyessä, niin tämmöiset asiat kuin hulevesien johtaminen tulee niin kuin eri lailla tärkeäksi kuin ne on ollut aikaisemmin. Et täytyy varautua siihen, että niiden täytyy olla niin kuin paljon tehokkaampaa sen ikään kuin virtaamaan kuin mitä se aikaisemmin. Ja nyt kun me nähtiin tämmöisiä myrskyjä, niin meillähän tulvi kaupunkien keskusta. Se on hyvä esimerkki siitä, että minkä näköistä voisi tapahtua. Jälleen kerran täytyy sanoa, että se, että mitä maanantaina nähtiin, niin ei sitä nyt ihan yksiselitteisesti ehkä voi ilmastonmuutoksen piikkiinkään laittaa, mutta se suunta ja tavallaan niin kuin se kertaluokka, mitä nähdään, niin sen tyyppistä se tullaan näkemään enemmän.
Kyllä. Toimit Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tosiaan tutkimuspäällikkönä ja sinun vastuullasi on ainakin osittain niin sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutarpeen ja sote-rahoituksen menopaineen arviointi. Hyvin mielenkiintoinen osa-alue ja varmaan erittäin ajankohtainen. En ole viime aikoina päivääkään elänyt ilman, että olisin kuullut jonkun ihmisen sanovan sanan sote.
Joo, se on paljon pinnalla ja tietysti hyvästä syystä, että kun nyt resilienssiin, kriiseihin liittyy tietysti monennäköisiä näkökulmia, että jos me puhutaan sitä koronasta, niin se on tämmöinen, onneksi näyttäytyy ehkä tämmöisenä lyhyen tähtäimmin selviämisenä, mutta kun siinä sitä resilienssiä osoitettiin sillä tavalla, että valtio velkaantui aika reippaasti estääkseen sen, että tulisi ei-toivottuja vaikutuksia laajalti yhteiskunnassa, niin se jättää nyt sitten semmoisen jäljen, joka vaikeuttaa mahdollisesti meidän selviämistä pidemmällä aikavälillä. Ja pidemmällä aikavälillä taas tämmöinen ihan keskeinen muutos, mikä yhteiskunnassa on Suomessa tapahtumassa, on tämä väestön vanheneminen. Ja se johtaa siihen, että tavallaan hoivapalveluihin noin laajasti ottaen sitoutuu enemmän resursseja, koska niitä hoivan tarvitsijoita on enemmän. Että sitä voi kuvata esimerkiksi sillä tavalla, että se mitä me tuolla tehdään hankkeessa, jossa mä olen vastuututkijana, niin me tuotetaan arvio siitä, että mikä on tämä palvelujen niin kuin volyymin kasvu ihan puhtaasti sitä väestön rakenteesta lähtien siitä, että millä tavalla niitä palveluita tällä hetkellä tai noin historiallisesti, lähihistoriallisesti sanotaanko on tuotettu. Ja se tulema on sen näköinen, että noihin tämä arvio on siis tavallaan meidän lakisääteinen tehtävä, että me tuotetaan sitä ja sitten se on pohjana sille, että miten sitä rahoitusta niin kuin budjetoidaan, mutta se on pelkkä volyymi, että puuttuu kannanotot siihen, että miten esimerkiksi palkat nousevat ja tämän tyyppiset asiat, ne tulee siihen ikään kuin päälle vielä. Mutta ihan pelkästään se palvelutarve, se on vähän reilu prosentti vuodessa lähivuosina. Ja jos miettii, että mistä se koostuu, niin puolet siitä prosentista ja vähän reilu puoli prosenttiyksikköä on ikääntyneiden hoivaa. Ikääntyneiden hoiva ei ole se suuri menoerä, vaan se on erikoissairaanhoito, mutta se ikääntyminen kasvattaa tätä yhtä erää niin paljon, että se kasvattaa puolet siitä kokonaisuuden kasvusta tulee itse asiassa sen ikääntymisen seurauksena.
Ja sillä on valtavia vaikutuksia koko suomalaiseen yhteiskuntaan.
On sillä siis ne määrät, mistä me puhutaan niin kuin hoivan tarvitsijoista, ne kasvaa hyvin, hyvin, hyvin nopeasti ja me siis puhutaan kymmenistä tuhansista ihmisistä ja muutaman vuoden tähtäimellä. Ne pitää hoitaa jossakin, niin jonkun pitää se hoiva tehdä. Ja kaikkein kalleinta hoivaa asiantuntevammat hoiva-alalta ovat mulle kertoneet, että on muistisairaiden hoiva ja se liittyy siihen, että ne tarvitsee niin kuin 24/7 hoivaa, jotka tällaisista vaivoista kärsivät. Se sitoo hirveän määrän sitten tietenkin niin kuin hoitajia ja henkilökuntaa, että sitä ei oikein voi mitenkään kiertääkään, koska ei voi ajatella, että tietää semmoinen säästötoimi, että se olisi vaikka 22/7. Että sitten sen 2 tunnin aikana voisi tapahtua ikäviä asioita, että sen täytyy olla nimenomaan sitten Ja se hyvin pitkälle tällä hetkellä näyttää siltä, että se siinä vaiheessa, kun ollaan siinä ympärivuorokautisessa hoivassa, niin se on sitten ihmiset, jotka sitä tekee. Paljon pannaan paukkuja siihen, taas liittyy sitten siihen ehkä sillä tavalla tähän resilienssiin, että kun nähdään, että tämä haaste resursseille ja tietenkin niin kuin rahoituksella on suuri, niin sitten yritetään löytää keinoja, joilla voitaisiin selvitä vähän vähemmällä, ei niin raskaalla hoivalla. Yksi on tietysti ennaltoehkäisy, että jos ihmiset selviävät kotonaan ja pidempään, niin se on kaikki pois siitä kaikkein kalleimmasta. Ja tämän tyyppisiä ratkaisuja sitten mietitään.
En malta olla mainitsematta, mä vähän mainostamatta kirjoituksesi ja tutkimuksesi. Juha Honkatoki ja kuulut tähän Sodanusvaa tutkimusverkostoon yhtenä asiantuntijana ja olet kirjoittanut molempiin Sodanusvaa tutkimusverkoston julkaisuihin eli Sodanusvaa 1 ja 2 artikkelit juuri tästä aihepiiristä. Ja nyt varmaan moni lukija tai kuuntelija miettii, että miten tämä kaikki liittyy siihen kriiseistä toipumiseen tai selviämiseen, mutta äsken hän juuri sanoit, että aina kun johonkin panostetaan ja resurssoidaan, niin se saattaa olla jostain toisaalta pois ja sitten toisaalta yhteiskunnan eri osa-alueet joutuu miettimään niitä prioriteetteja, mihin keskitytään ja se eittämättä vaikuttaa myös siihen varautumiseen ja valmiutumisen kykyyn, eikö
kyllä,
näin?
Näin on ja sitten siinä on helppo nähdä tällainen, josta monet ekonomistit on ymmärtääkseni huolissaan, että miten sitä nyt kuvaisi, tällaisen niin kuin yhteiskunnan arvokkaana näkemisen, yhteiskunnan sitoutumisen kannalta olisi tietysti hyvä, että olisi olemassa tämmöinen visio tai varmuus siitä, että tulevaisuudessa hyvinvointiyhteiskunta kohtelisi nuoria tällä hetkellä ikään kuin maksumiehinä olevina veronmaksajia ja aktiiviväestöä yhtä hyvin kuin se kohtelee tällä hetkellä vanhuksia. Ja jos tämä rahoitus on näyttäytyy semmoisena suurena haasteena, niin kyllä se nakertaa uskoa siihen.
Kyllä.
Ja sen takia on niin kuin hirveän tärkeää, että nämä asiat pysyvät ikään kuin framilla, niin kuin nyt vaikka tässä hallitusohjelmassa, että mietitään konkreettisia toimia, miten mennään. Sitten samaan aikaan on tietysti niin, että ei siinä ole helppoa lääkettä, että jos lähdetään semmoiselle linjalle, että puhutaan pelkistä säästöistä, niin ajatellaan, että leikataan sitten hoivapalveluita. No, jos ei niitä nyt erityisesti spesifioida, niin silloin, jos ajatellaan, että olisi tämmöinen juustohöylä, niin silloinhan se kohdentuisi niihin ikäluokkiin ja kansalaisryhmiin, jotka on kaikkein riippuvaisimpia siitä hoivasta. Ja tämän tyyppinen niin kuin hyvinvointivaikutus tai tavallaan niin kuin tulonjakovaikutus on tietysti jotain, mitä ehkä halutaan välttää.
Niin, oikeastaan tartun taas yhteen sanaan, minkä mainitsit, ikäluokat. Nyt yhdessä ääripäässä on tämä ikäluokkien vanheneminen ja sieltä aiheutuvat hoitotarpeet tai hoivapalveluiden lisäämistarpeet. Sitten meillä on toisessa päässä pienenevät ikäluokat, jotka tietysti ainakin näin sotilaalle aiheuttaa suurta huolta, että miten me selvitään esimerkiksi maanpuolustusvelvoitteista tulevaisuudessa, riittääkö ikäluokkien koko enää täyttämään sitä noin 20 000 vuosittain koulutettavan asevelvollisen tarvetta sinne reserviin. Ja näitäkin asioita olet tarkastellut. Miten Suomen on niin kuin tulevaisuudessa, miten meidän kansanrakenne tulee muuttumaan? Onko sinulla siitä näkymää tai
no siis,
tuloksia?
Ei ole omaa väestöennustetta, mutta viimeinen tilastokeskuksen, joka nyt laatii sen, sanotaanko viralliset väestöennusteet, joita käytetään näkälailla politiikkasuunnittelussa, niin tämä vanhushuoltosuhde, sehän on heikkenemässä vielä reilut 10 vuotta, sitten se tasaantuu. Et nyt en muista ihan tarkkaan, että mihinkä se nousee niin kun nykyhetkeen verrattuna, mutta mulle jäi mieleen tuossa muutama vuosi sitten tämmöinen, että kun lähdetään 2015 vuodesta vertaamaan, niin sitten mennään siitä tuonne 20-30 vuoteen, niin yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa noin 10% yksiköllä. Ja se on niin kuin tietenkin valtava muutos, että sen sieltä niin tuossa 15%, niin niitä on yli 20. Ja tämä niin kuin kertoo siitä, että mikä se ikääntymisen vaikutus on. Mutta siinä on tietysti se, että se väestön syntyvyyshän ei ole ainut asia, joka sitä väkilukuun vaikuttaa. Tässä oli ihan hiljan, olikohan se ollut Iltalehti tai Iltasanomat, niin tehnyt tämmöisen artikkelin, jossa niin kuin katsottiin ikäluokkia, vuosiluokkia, että kuinka moni, se oli tehty tämmöistä näkökulmasta, että kuinka moni sinun kanssasi samanikäisistä tai samana vuonna syntyneistä on vielä elossa. Ja sen voitaisiin lukea niin kuin pelottavana, mutta siellä on hävikkiä mun ikäisissä jo aika paljonkin, mutta sitten toisaalta mikä mielenkiintoinen siinä oli, että kuitenkin nykyisestä väestöstä sanotaan nyt, että ei ihan 10%, mutta enemmän kuin 5% on sellaisia, että ne on ulkomailla syntyneet. Et jos miettii tätä niin kuin ajatusta siitä, että meillä niin kuin aktiiviväestön suhde vähenee, niin se on osittain kyllä politiikkapäätös. Ja mä itse kuulun niihin, joka on aika pitkään pitänyt meille melua siitä, että tämä meidän maahanmuuttopolitiikka pitäisi olla sellainen, että Suomeen on helppo asettua tekemään työtä. Että en mä näe ollenkaan sitä semmoisena niin kuin mörkönä, joka aiheuttaisi pelkkiä kustannuksia päinvastoin, että jos tulee ihmisiä, jotka on aktiiviässä, jotka on lisääntymisessä, niin hän tarvitsee palveluita, ne tarvitsee kouluja ja muuta vastaavaa, se synnyttää kaikki lisätyötä ja se synnyttää kaikki lisää verokertymää.
Ja resilienssiä.
Niin kuin, itse asiassa nyt hallitusohjelmassa on tämmöinen tavoite, että saataisiin työllisten määrää nostettua. Muistan, että se tavoite, mistä on puhuttu, on 100 000, mutta valtiovarainministeriö luulen on arvioinut, että noin 80 000. Ja sitten erät kollegat, kuuluisatkin sellaiset, on arvioinut, että se saattaa olla vähän optimistinen arvio, mutta oletetaan, että se toteutus. Ja se tarkoittaisi, että meidän niin kuin työllisten määrä kasvaisi noin suurin piirtein 3%. No jos työllisten määrä kasvaa niin kuin 3% ja työpanos on suurin piirtein puolet kansantuotteesta, niin se tarkoittaa, että se 80 kasvu nostaisi kansantuotetta noin 1,5% yksiköllä sitä tasoa. Ja jos meidän niin kuin veroja maksetaan sitä kansantuotteesta, kokonaisveroaste on jotain vähän reilu 40, heitän tämän luun, mutta mä luulen, että se on suurin piirtein semmoinen, missä me liikutaan, niin se tarkoittaa, että sillä kasvulla pystytään kattamaan näitä menoja ja ottamaan ikään kuin, haltuun se velka, joka nyt on syntynyt. Et paras tapahan on toipua kriiseistä ja velkakriiseistä, ja tietysti kasvaa niistä pois. Sitten jos joudutaan sille tielle, että aletaan leikkaamaan, niin se ei ole niin yksiselitteistä, että siitä tulee pelkästään hyviä vaikutuksia.
Tämä oli hyvä tiivistys. Eli kriiseistä toipuminen edellyttää kasvamista ja tottumista siihen, ja ennen kaikkea sitä nousua sieltä kuopan pohjalta ylös.
Kyllä se näin on. Siis, jos katsoo sitä tästä resilienssin näkökulmasta, niin kyllä se kuitenkin aika vaikeista kriiseistä on pystytty nousemaan, niin mutta siihen on aina liittynyt myöskin sitten, että talous on toipunut nyt jostain sotakorvauksista vielä 50-luvusta ja näin, mutta että miten Suomi siitä selvisi, niin siinä oli yksi tämmöinen minusta hirveän kuvaava, että Suomihan joutui maksamaan suuret sotakorvaukset ja menetti 10%, oli muistaakseni talvisodan jälkeen, mutta jos Petsamo lasketaan, niin se taisi olla vielä vähän enemmänkin niin kuin maapinta-alastaan. Ja tietysti ison osan siitä teollisuudesta, joka oli siellä Vuoksenlaaksossa. Mutta Suomessa luovuttiin elintarvikkeiden säännöstelystä ennen kuin Isossa Britanniassa. Tavallaan niin kuin se toipuminen oli kuitenkin niin kuin jollain mittarilla, ja ehkä just semmoisella kansalaisia koskettavalla mittarilla, niin hämmästyttävän.
Niin ja se oli varmasti välttämättömyys, ei ollut enää vaihtoehtoa. Tämä on hyvä esimerkki tämä sotakorvauksesta, sitä paljon käytetään ulkomaillakin esimerkkinä Suomesta, että miten ihmeessä te pystyitte nousemaan sieltä maksamaan kaikki sotakorvaukset ajallaan, ja suomalainenhan teollisuus ja ylipäätään niin meidän kansantalous lähti kovaa nousuun jo osin niiden sotakorvausvelvoitteiden vuoksi, mutta myös se, että se oli pakko tehdä.
Niin se oli pakko tehdä. Sitä silloin tällöin on ymmärtääkseni keskusteltu, että ennen muinoin oli vallalla semmoinen näkemys, että sotakorvaukset synnyttivät meille metalliteollisuuden ja että ne oli tämmöinen, että sitä olisi muuten syntynyt. Mutta sitten tietysti voi miettiä, että jos olisi ollut se 300 miljardia, se itse asiassa, anteeksi, 300 miljoonaa, sehän oli käytännössä, se oli paljon enemmän, koska se oli sota edeltäneillä kursseilla. Niin, jos se olisi ollut käytettävissä ja suunnattu johonkin muuhun, niin mitä siitä hyvää sitten olisi syntynyt. Et se on vähän se vanha käsitys on ehkä oman aikansa tuotetta, mutta totta se silti on, että se kyllä suuntaisi sitä toimintaa semmoisella alueella, jotka ei ehkä ollut ihan niin vahvuusaloja.
Kyllä. Useat sotatieteilijät ja teoreetikot ovat vuosikymmenten mittaan tuoneet esille sen, että tämä kuulostaa nyt hurjalta varsinkin sotilaan sanomana, älkää ymmärtäkin minua väärin, mutta tavallaan yhdyn tähän näkemykseen, että tietysti sotahan on aina, tai kriisi on aina inhimillinen tragedia yksilötasolta sinne koko yhteiskunnan tasolla. Se koskettaa kaikkia, sodassa kuolee ihmisiä, sodassa loukkaantuu ja haavoittuu ihmisiä. Se vaikuttaa kaikkeen. Mutta sitten harvoin tavallaan ei nähdä sitä, että sodilla on myöskin saattaa olla jälkikäteen katsoen niin semmoinen tervehdyttävä vaikutus moneenkin asiaan. On se sitten talous, teollisuus, maatalous, mikä tahansa. Taisin eilen tai muutama päivä sitten luin uutisen, jossa Norja aikoo pistää pystyyn kansalliset viljan varmuusvarastot, jotka ovat olleet siellä pitkään pois käytöstä. Ja nämä on esimerkkejä siitä, että ehkä tämä kriisinsietokyky sodista ja kriiseistä toipuminen edellyttää myöskin uusia toimenpiteitä, vanhojen hyvien käytänteiden palauttamista, koska siinä opitaan paljon. Että hetkinen, jos tämä kohtaisikin meidän yhteiskuntaa, miten me pystyisimme selviämään tästä? Mitä mieltä olet tästä argumentista, että sodilla on myös tavallaan, niin ikävää kuin se onkin sanoa ääneen, niin voi olla jälkikäteen tervehdyttäviä vaikutuksia?
Siinä on tämä oli tämä saksalainen sotasankari Ernst Jünger, hän esitti sen sellaisessa muodossa, että se taistelu kirkastaa ja näin poispäin, mutta sitä sä et varmaan tarkoittanut.
En tarkoittanut sitä,
Mutta kyllähän se ilmeisesti on, että nyt niin kun katsoo tätä Ukrainan sotaa, niin näin sivusta katsojana, niin mehän ollaan varmaan niin kun maanpuolustuksen alalla saatu hirveästi siitä oppeja. Ja sitten Eurooppa on ehkä oppinut jotain energiapuolella huoltovarmuuden tärkeydestä ja koronan aikana me opettiin itse huoltovarmuuden tärkeydestä ja se niin kuin tavallaan se kriisi haastaa sellaisen talousliberaalin ajattelun, johon minäkin tietysti olen koulutuksen puolesta kasvanut, että tämmöinen globalisaatio, jossa globaali talous toimii tehokkaasti, on niin kuin se paras tapa kaikkien saavuttaa hyvinvointia ja taklata ilmastonmuutosta ja muuta vastaavaa. Ja se perustuu tavallaan nyt siihen ihan niin kuin tämmöisen klassisen työnjakoon, että valmistetaan asiat siellä, missä ne niin kuin parhaiten osata, missä se on halvinta. Ja onhan se jättänyt meille omia niseitä, joissa me pystytään toimimaan. Mutta sitten se näkyy tällaisena, että meillä ei esimerkiksi nähtävästi ollut enää jäljellä juuri lääketeollisuutta, joka olisi pystynyt niin kuin vastaamaan näiden rokotejuttuihin. Se oli myyty ihan vain muutama vuosi sitten amerikkalaisille, jotka oli sitten todennut, että ei oikeastaan tämmöistä kilpailevaa unittia täällä tarvita, että me keskitetään tämä jonnekin ja se taas sitten päätyy Kiinaan. Tällaisia tarinoita mahtuu siihen globalisaatioon. Ja kriisissähän nyt näyttäytyy tietysti vähän ikävillä, jos meillä ei olekaan enää sitä kapasiteettia. Ja ne haastaa sitten sen ajatuksen, että taloudellisesta tehottomuudesta huolimatta, niin onko sellaista osaamista, joka meidän kuitenkin pitäisi pitää yllä. Ja kyllä mä luulen, että aika monella alalla niin kuin tämän tyyppisiä nyt sitten joudutaan pohtimaan. Se on pakko todeta, että valitettavasti, koska se olisi niin kuin hirveän paljon fiksumpaa, jos me voitaisiin toimia yhdessä, mutta nyt tässä on noussut semmoiset ei niin ruusuiset näkymät joiden kanssa me varmaan joudutaan elämään aika pitkään. Että ne haastaa meidän lähinaapureita, ja kyllä ne varmaan haastaa sitten tällä lähinaapurin suuntaan, mutta sitten ne haastaa varmaan myöskin tällä tavalla globaalisti, että Suomi on nyt ottanut askeleita, jonka jälkeen me ollaan hyvin selvästi niin kuin kaikilla mittareilla lännessä. Ja sinnehän me ollaan haluttu kuulua aina. Se on se meidän perintö, josta ylipäällikkö puhui vuonna 40, jos mä en väärin muista. Se on niin kuin osa tätä meidän kulttuuria. Mutta niin kuin taloudellisessa mielessä sitten se, että tämä tämmöinen lännen ja idän vastakkain asettu ja nyt niin kuin kaukoidän, niin jos semmoinen on lisääntymässä, niin kyllä se haastaa kovasti tätä meidän globalisaation muokkautunutta talousjärjestelmää. Ja nostaa tämmöisiä ikäviä kysymyksiä, jotka on pakko sitten kohdata.
Kyllä. COVID-19, maailmanlaajuinen pandemia, oli yksi kriisin muoto, joka tosiaan vaikutti kaikkiin yhteiskuntiin maailmassa. Suomessa me koimme todella merkittäviä toimenpiteitä. Taisi olla sinun kanssa, kun joskus keskustelimme pari vuotta sitten siitä, että ei olisi varmaan meidän kummankaan elinaikana ikinä uskonut, että valmiuslain toimivaltuuksia otetaan käyttöön siten, että Uusimaa totaalisesti suljetaan ja ihmisten liikkumista rajoitetaan. Mitä sä olet mieltä siitä, tämäkin on ehkä jälkikäteistä viisautta, mutta jos ei COVID-pandemia tuossa välissä olisi ollut, eikä tarvitse mennä jossitteluun, niin olisiko meidän yhteiskunta ollut niin kriisinsietokykyinen tai valmis nyt tähän Venäjän oikeudettomaan hyökkäyssotaan Ukrainassa, josta on aiheutunut merkittäviä vaikutuksia meidän talouteen, energiahinnan nousuun, elinkustannusten nousuun, korkojen nousuun, inflaatioon. Olisiko suomalainen yhteiskunta ollut tässä hetkessä ilman COVID-pandemiaa niin valmis kuin se oli? Oliko se jonkinlainen niin kuin preliminäärinen näytös tai kokeilu yhteiskunnan kriisinsietokyvylle tämä pandemia?
Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Ehkä se jotain sellaista voi todeta. Siis se valmiuslakihan oli, että sitä sovellettiin semmoisessa tilanteessa, eihän sitä siihen ollut tarkoitettu, mutta että sen ja kynnyksen soveltaminen sen oli ajateltu, että siinä vaiheessa, kun ei olla enää oikeastaan niin kuin millään harmaalla alueella, vaan ollaan suurin piirtein sotatilassa, niin sitten sitä tarvitaan. Ja nyt tässä käytettiin, se oli hyvin suuri yllätys, ja se oli yllätys vähän siitäkin näkökulmasta, että ihan tällaisena niin kuin tartuntatautilain perusteella oltaisiin voitu tehdä melkein yhtä rankkoja juttuja, ja se ei olisi ollut sitten taas niin kuin parlamentaarisesti yhtä rankka juttu. Mutta se sun ajatus on se, että kynnys niin kuin tämmöisiin interventioihin ehkä laski, tai nämä sen tulkitsen. Ja kyllähän me nähdään niitä, että nyt kun tämä energiahinnat pomppaisi ja muuta vastaavaa, niin on niin kuin mietitty tällaisia kompensointikeinoja, ja niitä on nyt tässä esimerkiksi tämän polttoaineverotuksen yhteydessä, ymmärtääkseni, ainakin tehdään siis esitys, budjettiesityksessä on tämän suuntaisia toimia, että pehmennetään sitä shokkia, joka sodasta on aiheutunut. On se mahdollista, että tavallaan nähtiin, että tällaisia voidaan tehdä, ja ne on niin kuin hyväksyttävämpiä kuin aikaisemmin.
Yksi asia, minkä olen itse huomannut nyt viimeisen puolentoista vuoden aikana, on se, että ihmisten ymmärrys kriiseistä ja niiden eri asteista tai sodan käynnistä tai tämän kaltaista tilanteessa, missä esimerkiksi Ukraina on kasvanut merkittävästi. Ja se tietysti johtuu siitä, että ihmisten oma tuntemus siitä, että entä jos minä joudun kohtaamaan tämän, niin mitä minun pitäisi tietää. Kotivaraa on kasvatettu siihen 72 tuntiin monessa paikassa ja on tehty toimenpiteitä ja ihmiset hakee tietoa aika paljon. On kyse sitten ihan tavallisesta kansalaisesta ja nyt tässä ei oikeastaan mitään erottelua, että mikä koulutuksellinen tausta on, vaan nuoret, keski-ikäiset, vanhukset ovat yhtä lailla kiinnostuneet, eri ammattien edustajat, työnantajat ja työntekijät ovat kiinnostuneet siitä, että miten kriiseistä selvitään, mitä jos tämä kohtaisi minua. Tämä on varmasti yksi niistä ehkä positiivista asioista, eikä enää eletä semmoisessa illuusiossa, että me olemme aina kaikelta suojassa. Toki nyt sillä on myöskin vaikutuksia. Yksi keskeinen näkyy siinä, että Suomi liittyy 31. jäsenmaana puolustusliitto Naton täysjäseneksi 4. päivä huhtikuuta 2023 ratifioinnin yhteydessä. Tuskin sitä olisi tapahtunut, jos Ukrainassa ei sodittaisi tuolla tavalla kuin soditaan. Monia muita tekijöitä on, ja silloin tietysti ehkä tähän resilienssiin merkittävä vaikutus, vai miten näet?
Kyllä se varmaan on, että siis itse kuulun niihin, jotka huokasivat helpotuksesta, kun NATO-jäsen, niin kuin jäsenystä lopulta lähdettiin hakemaan, tai meidät kutsuttiin sitä hakemaan. Että eihän se ehkä sanotaan, että ex post, niin se näyttää siltä, että ei se nyt ollut aivan niin selvä se meidän NATO-optio, jonka varan turvallisuuspolitiikka oli laskettu, kuin mitä ajateltiin, mutta lopputulos oli kyllä tietenkin hyvä. Mutta sitten tietysti on näin, että silloin seuraamuksia, että sellaisen niin kuin tietyn tyyppinen todella merkittävän tietenkin turvallisuuden lisäämisen se toi, mutta sitten eihän se siihen loppunut, että ei me nyt missään nirvanassa voida olla, vaan
niin,
siitä on seurauksia.
NATO-jäsenyys ei ole pelkkää oikeutta tai oikeuksia, vaan se on myöskin velvollisuuksia. Siihen liittyy taloudellista sitoutumista jäsenmaksujen täyttämiseen ja kansallisen turvallisuuden ylläpitoon. Tämä on hyvä aasinsilta siihen, että suomalaisen yhteiskunnan yhtenä vahvuutena on pidetty tätä kokonaisvaltaista turvallisuuskäsitystä tai laaja-alaista turvallisuuskäsitystä, johon vastataan kokonaisturvallisuuden mallin mukaan, jossa siis eri viranomaiset, elinkeinoelämä, järjestöt, yksittäiset kansalaiset osallistuu siihen toimintaan. Se ei ole ikään kuin ulkoistettu jollekin yhdelle toimijalle tai viranomaiselle. Mä olen vähän sitä mieltä, että se on vahvuus, mutta meidän ei pidä myöskään, niin kuin sanoit, niin tuudittautua siihen, että se on ainoa asia, joka meidät pelastaa. Niin siinäkin nimittäin on paljon vielä työtä tehtävänä. On sitten kyse huoltovarmuudesta tai kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta. Ja ehkä mä otan siitä kiinni ja kysynkin sinulta, että mitä olet siitä mieltä, että kun suomalainen yhteiskunta on tämmöinen länsimainen oikeusvaltio, hyvinvointivaltio, jossa kaikki asiat on aika avoimia. Kerrotaanko me liikaa itsestämme niille, joiden ei pitäisi tietää koko meidän yhteiskunnan kriittistä toimintoa tai kriittisiä toimintoja?
Mä luulen, että siitä, että on kriittisiä asioita ja niitä pitää kehittää, niin niistä pitääkin kertoa demokratiassa. Se on se tapa, millä sitä keskustelua viedään oikeaan suuntaan. Ja jos tätä NATO-asiaa mietitään, niin sen sodan myötä se aiheutti sen reaktion, että Gallupeissa pomppasi yhtäkkiä, että kansa on valmis tämän hyväksymään, mutta kun sitä sitten vietiin eteenpäin, niin kyllähän se keskustelu siitä oli just siitä, sen suuntaan, kun kuvittelin, että sen pitikin olla. Että ei siellä niin kuin yritetty maalata mitään tällaista epärealista ruususta kuvaa, kun se ei ollut maalattavissa. Ja tavallaan sitten se, että minut presidentti esitti sen hirveän hyvin, että sen niin kuin aikaisemman ikään kuin tämän turvallisuuspolitiikan se kivijalka murentui niiden seuraavaksi, koska ajatus oli tämä, että jos se, jolle pitää kertoa, että vakuuttaa, että meidän politiikkamme on uskottavaa, niin antaa ymmärtää, että ei se sitä ole, niin ei sillä politiikalla enää silloin ole mitään niin kuin jatkamisen edellytyksiä. Tämä musta avattiin siinä keskustelussa hirveän hyvin, ja sen kriittisempää keskustelua nyt oikeastaan, tai keskustelun aihetta en osaa kuvitella. Mutta onhan niitä sitten paljon tällaisia, jotka nyt tulee ja näyttäytyy tällä hetkellä, jos ajattelee taas sitä koronakriisiä, ja sillä, tietysti sillä on niin kuin sillä, linkkejä myöskin tähän niin kuin muunlaisten kriisien, myöskin niin kuin kovin ikävien kriisien ikään kuin sietokykyyn, että kuinka ohuella meidän terveydenhuollon tämmöinen niin kuin resurssipohja oli, jos en pelkästään sen, niin kuin sen covidin kautta. Et se ei pettänyt niin kuin monet varmaan odotti. Kun siihen valmistauduttiin, tai oikeastaan nyt ei suoraan siihen covidiin, mutta siis tämän tyyppisiin pandemioihin aikaisempiin valmistautumille, itse olen ollut tilaisuudessa tehdä jotain siitä aiheesta kauan sitten. Miettimällä sitä, että missä vaiheessa niin kun erikoissairaanhoidon paikat loppuu, missä vaiheessa pitää väistöasemia tehdä ja näin poispäin. Kaikki suunnitelmat on olemassa tälleen näin. Ja covidissa ei menty niin pitkälle.
Tämä on itse asiassa erittäin mielenkiintoinen asia. Ja nyt kun mainitsit tämän, niin mä olen itse lukenut asiakirjoja ja erilaisia turvallisuusstrategia- ja skenaarioasiakirjoja vuosien ajan. Yli 10 vuotta sitten yhtenä keskeisimpänä, taisi olla jopa 3 kärjessä, oli maailmanlaajuinen pandemia uhkakuvana. Ja sanoit, että on tehty hyviä suunnitelmia ja varauduttu siihen. Suunnitelma on hyvä, kun se on paperilla, mutta se pitää myöskin olla toimeenpantavissa ja se pitää olla toimiva ja sitä pitää harjoitella niinä syvinä, helppoina ja hyvinä aikoina, rauhan aikoina tai aikoina, jolloin kriisi ei ole päällä. Harjoitellaanko me riittävästi niitä? Suomalaisena yhteiskunta.
No, ehkä tämä yhteiskuntataso on tietysti semmoinen, että siis se mikä niihin suunnitelmiin, niin kuin, jotka perustuivat siihen, että mietittiin tällaista tota ajatusta, että jos tulee jotain, joka on vastaavaa kuin kun tota Espanjan tauti oli, niin silloin se tietysti näkökulma helposti on, että sitä tarkastellaan niin kuin terveydenhuollon näkökulmasta ja sitten just siitä, että laajemmin siinä tulee pelastuslaitos mukaan ja kyllä sotavaltiokin tulee, jos tarvitaan sairaspaikkoja, niin että teiltä löytyy täältä paljon petejä, jotka voidaan tarvittaessa tuoda, mutta niin kuin semmoista ajatusta, että yhteiskuntaa voitaisiin esimerkiksi sulkea noin lähes rajattomasti tai noin rajusti sanotaan, niin ei sellaista mietitty, että sitten silloinhan sieltä puuttuu semmoinen kokonaisvaltainen näkökulma.
Kyllä.
Ja se oli ehkä yksi semmoinen opetuskin siitä koronasta ja sitten kokonaisvaltaisuudesta varmaan seurasi sitten se, kun se meni todella niin kuin sille tasolle, että pohditaan myöskin, että miten kansalaiset selviävät, jos pannaan palvelut kiinni ja muuta vastaavaa, niin siinä alkaa tulla tätä resilienssiä ja sen toteuttamista aika hienosti esille kyllä. Että.
No hyvä, tässä keskustelussa on tullut erittäin hyvin esille se, että kuinka laaja-alaisia kriisit tai sodat olevat ja kuinka ne vaikuttavat hyvin moniin asioihin, yksittäiseen kansalaiseen yhteiskuntiin, sen eri osa-alueisiin. Voisimme, Juha, keskustella tästä päiväkausia.
Mielellään.
Mutta kaikille kuulijoille lisätietoa löytyy Maanpuolustuskorkeakoulun Doria-palvelusta ilmatteeksi ladattavissa oleva kirja Sodanusvaa 2, sodankäynnin laaja-alaisuus, johon muun muassa Juha on kirjoittanut erinomaisen artikkelin otsikolla Miten kriiseistä toivutaan Suomen talous epävarmuuden edessä? Kysymysmerkki. Joten hakekaa sieltä lisätietoa ja näiden aiheiden parissa jatketaan myös tulevissa podcasteissa. Tuhannet kiitokset, Juha, keskustelusta ja mukava, kun pääsit paikalle.
Kiitos, tämä oli suuri ilo.